korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. Savez Roma Republike Srpske sa sjedištem u Gradišci napustio je članstvo u Republičkom savezu nacionalnih manjina. O ovoj odluci Saveza Roma Republike Srpske da istupi iz Saveza nacionalnih manjina, ali i položaju Roma u Republici Srpskoj i gradu Prijedoru razgovaramo sa Ramom Saleševićem, potpredsjednikom Saveza Roma Republike Srpske i predsjednikom Udruženja Roma Republike Srpske. Čućemo i stavove predsjednika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franje Rovera o odluci Saveza Roma Republike Srpske da istupi iz Republičkog saveza nacionalnih manjina. Grad Banja Luka učestvuje u realizaciji projekta iskorištavanje zaboravljenog jevrejskog kulturnog nasljeđa u Dunavskoj regiji. Kao partner u okviru međunarodnog konzorcija, čiji nosilac je opština Segedin u Mađarskoj. Projekat je podržan kroz transnacionalni program Dunav Evropske unije. Partner na projektu je jevrejska opština Banja Luka. O realizaciji ovog projekta i njegovom značaju razgovaramo sa načelnikom Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banja Luka, gospodinom Nevenom Stanićem, kao i članom jevrejske opštine Banja Luka, Aleksandrom Stevandić-Rakas, koja je ujedno i član radne grupe koja učestvuje u realizaciji ovog projekta. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Savez Roma Republike Srpske sa sjedištem u Gradišci napustio je članstvo u Republičkom savezu nacionalnih manjina. Ovo su na konferenciji za medije u Gradišci saopštili Aleksandar Mašić, predsjednik, i Ramo Salešević, potpredsjednik Saveza Roma Republike Srpske. Oni su istakli da je to odluka Upravnog odbora Saveza Roma usvojena na nedavnoj sjednici u Prnjavoru. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Republici Srpskoj, a time i u Savezu nacionalnih manjina koji je osnovan velikim dijelom zahvaljujući našoj inicijativi. U ovom savezu mi smo zapostavljeni po više pitanja. Smatramo da se Savez nacionalnih manjina dovoljno ne bori za Rome, da nismo adekvatno zastupljeni u rukovodećim strukturama i da smo u podređenom položaju, izjavio je Aleksandar Mašić. Romska populacija Republike Srpske, koju smatra svojom domovinom, nema perspektivu članstvom u Savezu nacionalnih manjina, smatra Ramo Salešević, potpredsjednik Saveza Roma Republike Srpske i predsjednik Udruženja Roma grada Prijedora. O ovoj odluci Saveza Roma Republike Srpske da istupi iz Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, ali i položaju Roma u Republici Srpskoj i gradu Prijedoru, razgovaramo upravo sa gospodinom Ramom Saleševićem, potpredsjednikom Saveza Roma Republike Srpske i predsjednikom Udruženja Roma grada Prijedora. Gospodine Saleševiću, nedavno je održana Skupština Saveza Roma Republike Srpske na kojoj ste donijeli odluku da Savez Roma Republike Srpske ne bude više član Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, odnosno vaše udruženje Savez istupa iz Saveza nacionalnih manjina. Da li nam možete reći koji su razlozi i kakva je situacija kada je u pitanju položaj Roma u Republici Srpskoj i kakva je uopšte situacija kada je u pitanju položaj Roma u gradu Prijedoru?
Evo, što se tiče tog Saveza nacionalna manjina, znači Republike Srpske, mi smo ga znači definitivno na svojoj zakazanoj redovnoj skupštini odlučili znači da istupimo iz Saveza nacionalna manjina Republike Srpske, jer ne vidimo razloga više da budemo u Savezu nacionalna manjina Republike Srpske, s tim što druge nacionalne manjine imaju svoje drugačije neke probleme, a mi imamo svoje specifične probleme, a naši najveći problemi su stambeno zbrinjavanje, nezaposlenost, zdravstvena zaštita, a i obrazovanje. Što se tiče Saveza nacionalna manjina Republike Srpske, oni nikad nisu pokrenuli neku inicijativu ili da iskažu naše probleme kako bi mogli znači lakše definitivno što kažu rješavati te probleme na nivou Republike Srpske kad se tiče Roma, jer Romi su jedna najbrojnija nacionalna manjina u svim gradovima kako u Republici Srpskoj tako i u Bosni i Hercegovini. Evo, nedavno se i tražio taj savjet pri Narodnoj skupštini kad se tiče nacionalna manjina, a mi smo tražili barem ako ne možemo izabrati svog predsjednika da bude predsjedavajući, možemo barem potpredsjednika. Nažalost, taj naš zahtjev se nije nikako usvajao, niti se uvažavali naši prijedlozi što se tiče tog saveza. I tako da je smo odlučili iz čistih razloga da napustimo Savez nacionalne manjine Republike Srpske. Što se tiče problema Roma u Republici Srpskoj, mi imamo ovo baš što sam rekao, da su ta četiri akcijna plana, to su najveći problemi Roma, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i obrazovanje. Kako u Republici Srpskoj, tako i u gradu Prijedoru. Mi se nadamo da bi trebali, znači ove godine, mnoge dio opština i gradova da usvoji akcijni plan za rješavanje problema Roma iz ova četiri akcijna plana, jer Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, on će financirati akcijne planove do 2020. godine, a posle bi to trebalo da se prebaci na gradske uprave, to jeste opštine i gradove, a i entitete. I zato evo, ja sam nedavno znači radio jednu strategiju za rješavanje problema Roma iz grada Prijedora, gdje ćemo znači predočiti znači akcijni plan i zakazati jedan termin sa gradonačelnikom, gdje će znači otići upravni odbor grada Prijedora, to jest udruženja Roma, i razgovarati po pitanju tog akcijnog plana, da se taj akcijni plan za rješavanje naših problema usvoji kako bi lakše rješavali probleme Roma, a svi znamo da su Romi jedna najbrojnija nacionalna manjina kako u jednom gradu Prijedoru, tako i u cijeloj Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Mi Republiku Srpsku smatramo kao našu državu, jer to je jedna naša država gdje mi živimo i želimo da imamo podjednaka prava kao i ostali građani koji žive u njoj.
Gospodine Saleševiću, koliko Roma živi na području Prijedora i koji su najveći problemi Roma na području Prijedora? Kada je u pitanju zapošljavanje Roma na području Prijedora, kakva je tu situacija? Da li se Romima daje mogućnost i da li Romi imaju mogućnost da se zaposle nakon završene srednje škole i kakve su prilike da i Romi koji eventualno nemaju obrazovanje da rade određene poslove?
Mi imamo 750 Roma koji žive u gradu Prijedoru, ali nažalost samo dva Roma su zaposleni. I to vam je znači jedan očito primjer i možete sami zaključiti kakav je život Roma u Prijedoru. Imamo dosta Roma koji su završili srednje obrazovanje. Ja imam već 15 djece koji su završili srednje obrazovanje. Nažalost, ta djeca ne mogu dobiti zaposlenje. Ja sam lično išao u par firme, neću sad da navodim ovdje. Samo obećavaju. Biće, ne skirajte se, pozvaćam vas, odu ljudi, naprave molbu. I to nije jedna molba za prijem u radni odnos. Oni su stali već po desetak molbe, ali nažalost te se molbe uzmu i bace u kancu smeće. Sada vam iskreno kažem, govorimo sada ko ljudi, to je sve kad Rom završi i srednje obrazovanje i visoko obrazovanje, znači teško Rom dolazi do zaposlenja. Uvijek dolaze neke prepreke. To je jedan vid diskriminacije i ja mislim, što se tiče gradske uprave, znači grada Prijedora, a i cijele Republike Srpske, ja bih se zahvalio, znači kao potpredsjednik, da mnoge opštine i gradovi, znači, financiraju obrazovanje Roma. Ali to nije dovoljno samo obrazovanje Roma, da se Romi financiraju. Treba Romima pomoći kad završe, znači, srednje škole i fakultete, da im se omogući, da im se pruži šansa kao i drugoj djeci da dođu do zaposlenja kako bi lakše bili i diskriminisani. Što se tiče Roma, grada Prijedora, mi u osnovnim školama imamo 80 Roma koji pohađaju redovno osnovno obrazovanje, a tako imamo i 10 srednjoškolaca koji pohađaju redovno obrazovanje, a ne smijemo tu da zaboraviti da imamo i 2 učenika koji pohađaju visoko obrazovanje fakultet. Sada vam iskreno kažem, govorimo sada ko ljudi, to je sve kad Rom završi i srednje obrazovanje i visoko obrazovanje, znači teško Rom dolazi do zaposlenja. Uvijek dolaze neke prepreke, to je jedan vid diskriminacije i ja mislim da bi trebali, znači, malo više da se posvetimo kad su u pitanju Romi, kad završavaju kako osnovu, kako srednje obrazovanje, tako i visoko obrazovanje, da im se omogući jedan pristup institucijama da dođu do zaposlenja, jer samim tim ćemo smanjiti i segregaciju i diskriminaciju kad su u pitanju Romi koji žive u tim lokalnim zajednicama, jer treba, znači, i entitetska vlast i gradske uprave da shvate da smo mi dio ovoga društva, da živimo tu, da trošimo ta sredstva kao i drugi građani i da se puni budžet isto sa naših, što kažu, iz naših džepova, i tako da bi trebali, znači, malo više da povedu računa kad su u pitanju Romi, kad je ovaj segment što se tiče i zapošljavanja, i stanovanja, i zdravstvene zaštite, i obrazovanja, kad su u pitanju, znači, visoko obrazovana djeca, da im se omogući i stipendije i besplatni udžbenici. Jer ako imaju volju i želju da završe visoko obrazovani fakultet, ako je dobro se pokazao u srednjoj školi, zašto ne bi izašli u susret da ga obrazovimo? Jer, pazite, malo je Roma koji su obrazovani u Republici Srpskoj. I ona djeca koji završe visoko obrazovanje, znači, trebamo ih pustiti i dalje da rovare po kontejnerama, po smeću, po deponiji. Mislim da to nije realno. Kako u jednom gradu, tako na nivou cijele Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Je li imate konkretne primjere kada govorite o tome da se treba posvetiti više pažnje zapošljavanju Roma? Kakva je situacija u gradu Prijedoru? Da li se Romima daje mogućnost da budu zaposleni nakon završene srednje škole, fakulteta? Pitala sam i za one ljude koji nisu kvalifikovani.
Slabo da vam iskreno kažem. To je mrtva tačka. Mrtva tačka na papiru, znači, niko ne zapošljava Roma. Evo, ja sam baš u toj komisiji za zapošljavanje Roma, gdje je samo jedan poslodavac podnio zahtjev, znači, za zapošljavanje Roma na nivou grada Prijedora, i baš sam, to je održan, taj sastanak je održan, znači, pretprošle sedmice, gdje sam ja lično prisustvovao i sam član te komisije. Znači, Romi se slabo zapošljavaju kad je u pitanju grad Prijedor. Bez obzira ili imamo visoko obrazovanje ili imali srednje obrazovanje, znači, nema tude loke. Ja sam par puta išao u mnoge firme, i tu mnoge firme koja su djeca završila srednju školu i gdje treba baš taj kadar da se zaposli. Naprimjer, Keksera, vi imate Kekseru, ja imam djece, 4 djece koji su završili konditorsku školu, 33-godišnju, i išli na praksi, a nažalost ne mogu dobiti to zaposlenje.
Kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje Roma na području Prijedora, da li su svi Romi stambeno zbrinuti, ima li onih koji nemaju riješeno stambeno pitanje i šta se može u tom pogledu uraditi da im se poboljša položaj?
Kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje, da vam iskreno kažem, nisam zadovoljan kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje, jer imamo dosta Roma koji su stambeno nezbrinuti. Imamo negdje oko 40 porodica koji su stambeno nezbrinuti. Znači, mi moramo to malo da pogledamo iz drugog ugla, da gradska uprava treba, znači, da usvoji ovaj akcijni plan kako bi mogla, znači, ne samo aplicirati prema Ministarstvu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, nego i prema stranim donatorima, kako bi mogli povući sredstva. Normalno da, i gradska uprava ne crpi sva sredstva, ali cilj nam je da gradska uprava usvoji akcijni plan, ovaj koji sam ja pretočio zajedno sa upravnim odborom, da gradska uprava treba i mora, znači da dodijeli zemljište, infrastrukturu, jer sve jedan donator traži da gradska uprava odvoji zemljište, infrastrukturu, priključak vode, kanalizaciju i ono što je potrebno, kako bi on mogao da vidi da gradska uprava, da bez obzira koji se u gradskoj upravi radilo, znači da su oni voljni da pomognu, znači Roma koji žive na nivou Republike Srpske.
Gdje žive te porodice? Rekli ste 40 porodica nemaju riješeno stambeno pitanje. U kakvim uslovima oni žive?
Ja vam iskreno kažem, uslovi su loši. Roditelji, na primjer, prije, ako su dobili neki smještaj, ta su djeca bila mala. Sada su ta djeca narasla, ta djeca su sada sa roditeljima i to nisu djeca, to su već ljudi koji imaju 20, 25 godina. Znači, ne može niko živjeti danas, sve može, ne znam kako ko svata, ali da neko živi, neka porodica, desetočlana porodica da živi sada u stanu od 40 kvadrata, to je stvarno nemoguće. I oni su se sad već i poženili i žive sa roditeljima i to je sada jedan veliki problem. Zgrada se jedna napravila 2004. godine i smeštene 9 porodica. Sada, vi sračunajte i pogledajte, to su stanovi mali, nema možda 35 kvadrata. U tome jednom stanu ja imam faktički, kad uzmete, ima preko 20 ljudi koji žive u 40 kvadrata stan. To je nemoguće.
Vi ste potpredsjednik Saveza Roma Republike Srpske. Kakva je situacija kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje Roma u ostalim dijelovima Republike Srpske?
Pa da vam kažem, evo, na primjer u Gradiškoj. U Gradiškoj je mnogo, mnogo, mnogo više izgrađeno stambene jedinice. Mnogo više. Jer opština, gradska uprava je dala i što kažu i zemljište dodijelila i bili su razni donatori. Ali evo, ja se nadam da će i grad Prijedor imati malo više razumijevanja kad su pitanje Romi iz ova 4 akcijna plana da se poboljša život i Roma u Prijedoru. Jer nije bitno samo, ovaj nije cilj samo da Roma mi edukujemo kad se tiče, znači, obrazovanja, da ga obrazujemo za srednje škole, da ćemo mu stipendiju i one uzbiljnike. Nije rješenje to. Mi tog Roma kad završi to obrazovanje trebamo ga malo integrisati, trebamo mu dati mogućnost da se zaposle. E to je, znači, jedan jako dobar primjer i to je pozitivan primjer ne samo za lokalnu zajednicu, nego za cijelu državu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pa kad se kaže, evo, u jednoj lokalnoj zajednici zaposleno je 10 Roma, 20 Roma, 30 Roma, a ne, na primjer, kao u Prijedoru gdje je zaposleno samo 2 Roma.
A kakva je inače vaša saradnja sa gradskom upravom i sa nadležnim odjeljenjem?
Ma mi imamo jako dobru saradnju, što se tiče te saradnje, mi imamo jako dobru saradnju, nema šta, ja. Samo treba malo više, znači, da se uključi u rješavanje ovih problema gradska uprava i da pomogne, znači, problemima Roma, da usvoji ovaj akcijni plan, jer to nam je, znači, što kaže ono srce, jezgro, jer lakše ćemo konkursati prema stranim donatorima. Ako strani donator vidi i daje sredstva, a pogleda da gradska uprava ne daje možda ništa, neće ni onda ni ulagati. Ako gradska uprava uloži dio sredstava, na primjer te placeve, normalno da će sve jedan donator dodijeliti određen dio sredstava za rješavanje tih problema iz oblasti.
Vi imate dobru saradnju sa nadležnim odjeljenjem, ali smatrate da bi to odjeljenje trebalo i moglo da uradi mnogo više za rješavanje problema Roma. Prije svega, evo, u ovom slučaju zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja.
To su ta dva najveća ključna problema koji se odnose na Rome u gradu Prijedoru. Stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje Roma. Znači, slabo je to zapošljavanje Roma. Izgradnje stambene jedinice je nula katastrofa. To se slabo izgrađuje. Ima par projekata, evo, unazad možda 3 godine i 4 godine gdje nam nije ni jedan projekat prošao kod ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. E sad to ja tražim i apelujem zajedno znači, sa svojim upravnim odborom da se gradska uprava malo više uključi u rješavanje problema Roma i sa dva najgora segmenta.
Za kraj, šta biste vi kao potpredsjednik Saveza Roma i predsjednik udruženja Roma grada Prijedora mogli da poručite vašim Romima, vašim sunarodnicima i sugrađanima, a i uopšte nadležnim institucijama na nivou grada, a i na nivou Republike Srpske? Šta je potrebno raditi da bi se poboljšao položaj Roma?
Pa šta bi trebalo raditi? Trebalo bi prvo da se usvoje te akcijne planove, kako u jednoj opštini, tako u svim opštinama na nivou Republike Srpske i gradova. Znači, vlada Republike Srpske treba da usvoji plan jedan adekvatan za rješavanje problema Roma iz 4 akcijna plana. To su stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i obrazovanje. Kako vlada Republike Srpske, tako znači i lokalne zajednice. Jer samim tim ćemo lakše rješavati probleme Roma. Ne možemo se mi faktički samo bazirati neko na lokalnu zajednicu. Imate vi mnogi lokalni zajednica koji su siromašne i loše žive, loše financijski, a ima i lokalne zajednice koji imaju budžet preko 40, 50 i 100 miliona maraka. E zato bi trebalo znači da se lakše rješavaju problemi Roma na nivou Republike Srpske, da se uključi znači entitetska vlast. Jer entitetska vlast je obavezna isto po akcijnim planovima za rješavanje problema Roma zajedno sa gradskom upravom da pomogne akcijne planove, da pomogne znači probleme Roma koji se tiče u Republici Srpskoj. A normalno mi, ja ne ulazim u vladu, znači federacije, kako će oni rješavati probleme Roma. Jer ja, mi živimo u Republici Srpskoj i Republika Srpska je naša država i to je znači jedini temelj kojima se možemo obratiti i naše znači lokalne zajednice. I oni bi trebali znači da povedu više računa kad su u pitanju Romi koji žive u Republici Srpskoj.
Bio je ovo razgovor sa potpredsjednikom Saveza Roma Republike Srpske, gospodinom Ramom Saleševićem, koji je i predsjednik udruženja Roma grada Prijedora, a s kojim smo razgovarali o nedavnoj odluci Saveza Roma Republike Srpske da istupi iz Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, krovne organizacije koja okuplja nacionalne manjine na nivou Republike Srpske. Osim toga, govorili smo o položaju Roma u gradu Prijedoru, o tome kako živi romska zajednica na području grada Prijedora, ali i u ostalim dijelovima Republike Srpske. Franjo Rovir, predsjednik Saveza nacionalnih manjina, kaže da nije obaviješten o stavovima Roma iznesenim na konferenciji za medije u Gradišci. On ističe da Savez Roma Republike Srpske nije član Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Rover je također rekao da Romi imaju isti status kao i ostale nacionalne manjine i da Savez kojim on predsjedava prema njima postupa iskreno i u skladu sa materijalnim i drugim mogućnostima, ne dovodeći Rome ni bilo koju drugu zajednicu nacionalnih manjina u podređen položaj. U nastavku čujmo razgovor sa predsjednikom nacionalnih manjina Republike Srpske gospodinom Franjom Roverom. Gospodine Rover, kako vi ocjenjujete ovaj potez Saveza Roma Republike Srpske?
Poštovanje vama i vašim slušaocima. Ovaj posljednji potez Saveza Roma, odnosno gospodina Mašća, kao čovjek ne mogu da prihvatim. Istupanje Saveza iz Saveza NV Roma i Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske znači nešto ružno, ali prvo da bi istupio iz Saveza morate biti članica Saveza. Savez NV Roma nije članica Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, niti je ikad bio. Zato što naš statut ne poznaje Saveze kao članice, već je samo udruženja nacionalnih manjina. Udruženja Roma su bili iz Gradiške i iz Prijedora, odnosno udruženje koje vodi Aco Mašć i udruženje koje vodi Ramo Saleševic. Potez, znamo da je to potez više političke prirode, nije u ovo ubrzna politika nego neka druge stvari i ne bi to apsolutno diskutovao o tome. njihov potez je da istupe ta dva udruženja iz Saveza. Mi nismo još uvijek dobili nikakav dopis, nas niko nije obavijestio da bilo koji istupa iz Saveza, sem što smo čuli iz medija. Ako je to njihova odluka, nikakav nemam problem sa tim. Svaki ima pravo da bude članica Saveza i da ne bude članica Saveza.
Vi ste rekli da prema vašem statutu Savez Roma Republike Srpske i ne može da bude član Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, već samo pojedina udruženja. Znamo da u Republici Srpskoj ima više udruženja Roma. Šta je sa ostalim udruženjima Roma koja djeluju na području Republike Srpske? Da li su se oni oglašavali i da li su vam oni rekli da će i oni izaći, odnosno da neće, da ne žele da budu više članovi Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske?
Vidite, Savez nacionalnih manjina Republike Srpske kao krovna organizacija i kao udruženje od javnog interesa za vladu Republike Srpske je krovna organizacija svih udruženja koje su članice. Naš statut ne poznaje da mogu savezi biti članice, tako imate Savez nacionalnih manjina regije Doboj ili Savez nacionalnih manjina Istočne Hercegovine koje nisu naše članice, a njihove članice su naše članice. Tako da evo mi imamo ovih dana četiri zahtjeva nova udruženja Roma koja žele da se priključe, koji nisu bili do sada u članice Saveza nacionalnih manjina, žele da se priključe i naravno da ide u proceduru to i bit će članice. Niko od Roma, udruženja Roma, nije nam dostavio da istupa iz Saveza. Mi imamo druge članice udruženja Roma koji su jako aktivna udruženja u svojim lokalnim zajednicama, tako da nije nam niko ništa dostavio, tako ni Savez NVO Roma još nam nije dostavio nikakav dokumenat. Ono što smo čuli u medijima, to je sve.
Rekli ste da su da četiri udruženja Roma sa područja Republike Srpske žele da budu članovi Saveza nacionalnih manjina. Iz kojih gradova, iz kojih mjesta?
Pa evo, mi imamo članicu udruženja Roma iz Prnjavora koja je članica naša. Iz tog udruženja je sada i predstavnik Roma u Savjetu nacionalnih manjina Republike Srpske kao jedini pripadnik nacionalnih manjina koji je iz Prnjavora. Znamo da Prnjavor broji najviše nacionalnih manjina i mi smo se dogovorili nacionalne manjine Prnjavor da će nas zastupat u sljedećem sazivu savjeta Romi iz Prnjavora. Smatram da je to sasvim normalno, smatram da je to kvalitetna osoba, a imamo novo udruženje iz Prnjavora koje želi da postane, tako imamo i Derlinto Modriću i imamo čak i iz Vukosavlja. Nenad Mirković je predložen za savjet NVO Roma i taj je predstavnik nacionalne manjine Roma i predstavlja naravno romsku nacionalnu manjinu u sljedećem mandatu savjet nacionalnih manjina. Bio je problem, mislim da je ovo pozadni problem imenovanja člana romske nacionalne manjine u savjet nacionalnih manjina, jer ja sam imao ultimatum, da ne kažem drugačije, od gospodina Mašća da njihov član mora biti predsjednik ili potpredsjednik savjeta. Ja kao predsjednik saveza ne mogu uticati na to ko će biti predsjednik ili potpredsjednik savjeta. Zakon kaže da Savez nacionalnih manjina predlaže kandidate za savjet nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini, a Narodna skupština ih imenuje. Ja nisam taj koji može da kaže 60, 50 ili ne znam koliko treba poslanika da prođe ta tačka dnevnog reda. Ja nisam taj koji mogu da izvršim bilo kakvu pritisak na te poslanike da bude predsjednik Rom. Znači nisam i ne želim biti. I da mogu, ne bih htio da učestvujem u takvim rabotama, jer smatram da mi smo poslali 12 ljudi, kandidovali 12 ljudi koji su prošli u Narodnu skupštinu. Ti svi 12 kandidata su jednakopravni tamo, bez obzira ko je bio predsjednik ili ko je bio potpredsjednik savjeta. Poslali smo kvalitetne ljude, ulažemo mnoge nade u njih i očekujemo mnogo od njih.
Da, savjet je nedavno formiran, to je savjetodavno tijelo koje djeluje pri Narodnoj skupštini Republike Srpske i koje daje svoje savjete i sugestije kada se na skupštini raspravlja o određenim temama koje imaju veze sa nacionalnim manjinama.
Tačno tako, savjet je savjetodavno tijelo ima svoj poslovnik o radu i mi očekujemo mnogo od ovog saziva savjeta. Imali smo već jedan zajednički sastanak, savjet, savez i klub ostalih u Vijeću naroda. Dogovorili smo da ćemo imati redovne te sastanke i dogovarati se šta nam je dalje činiti. Ja vjerujem da i znam da je savjet već urgirao i na izmjenama zakona o ličnom imenu, tako da evo isto zajednički radimo i na strategiji za nacionalne manjine koji je najvažniji dokumenat i prvi dokumenat koji će biti urađen u Republici Srpskoj po pitanju nacionalnih manjina.
Kako vi, gospodine Rover, kao predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske ocjenjujete položaj Roma na području Republike Srpske? Roma kao najbrojnije, a istovremeno i najugroženije populacije, odnosno nacionalne manjine, s obzirom na njihov položaj u društvu, nezaposlenost, problemi sa stambenim zbrinjavanjem. Evo, u posljednjih nekoliko godina mnogo se radi i uradilo se po pitanju obrazovanja Roma. Ali generalno, vaše mišljenje?
Pazite, ja smatram da se mogu uraditi mnogo više. Dekada Roma koja je bila 10 godina nije pokazala svoj cilj. Ima Roma koji su zbrinuti, ima Roma koji rade. Ima tu nemarnosti i sa jedne i sa druge strane. Smatram da je se mogu raditi mnogo više. Kao čovjek znam da su najugroženija i najmnogobrojnija nacionalna manjina, ali ima i do samih Roma ima zašto to sve nije uspjelo. Mi smo svjedoci, vidjeli smo da su rađene kuće za Rome, evo, čitao sam u štampi, da u federaciji nije to kvalitetno urađeno, dok evo ja mogu da kažem u Krnjavoru da su svi Romi zbrinuti, da oni Romi koji su željeli da rade imaju svoj posao. Ja ne vidim Roma da imamo problema sa njima i nema nikakvih problema. Ova druga mjesta stvarno nije mi toliko to poznato. Ne mogu da dajem svoje karakteristike po tom pitanju. Ali evo, ja smatram da je urađeno, pomaka ima, da je se moglo uraditi više i moglo je. Ja smatram da u Predoru ima dosta porodica koje nije stambeno zbrinute, ali evo treba da sjednemo zajedno i sa vladom Republike Srpske i sa donatorima i sa Ministarstvom za ljudska prava i da vidimo kroz savjet, kroz saveze, kroz ministarstvo, da vidimo kako tim ljudima da izađemo u susret, kako da nađemo novi projekat i da se ti ljudi zbrinu koji nisu još uvijek zbrinuti.
Jedno od objašnjenja predstavnika Saveza Roma Republike Srpske zašto su istupili iz Saveza nacionalnih manjina jeste to da nemaju adekvatnu podršku Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske u rješavanju njihovih problema, u borbi za prava, za njihova prava, za njihov položaj.
Moram vam reći da ta konstatacija nije tačna. Taj gospodin koji je dao tu izjavu, on je član Upravnog odbora Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. I od 21 sjednice bio je 4 sjednice na 4 puta je bio na sjednicama. Znači, to je sramota i jako ružno pljuvat u tanjir iz kojeg se jede. Tako da i konstatacija njihova da entitetska vlada, entitetske vlasti ne pomažu, nije tačna. Znam da nije tačna. Opštine su i lokalne zajednice davale infrastrukturu, placeve za kuće. Ljudi, trebam da kažem ono što je. Da je se moglo uraditi više, sigurno je se moglo, ali ne možemo reći da se nije ništa uradilo. Jeste uradilo.
Na koji način ćete nastaviti dalje saradnju sa Romima u Republici Srpskoj i šta će zapravo značiti ovaj izlazak, odnosno istupanje Saveza Roma Republike Srpske iz Saveza nacionalnih manjina?
Nama lično neće ništa odmoći izlazak Saveza iz Saveza NV Roma i Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Mi nastavljamo s našim člancama, imamo dosta udruženja koje su naše članice, a i diskutabilno je koliko savez ima NVO Roma članica. Po mojim podacima samo 3. Tako da diskutabilno sve pričat, a mi nastavljamo da se borimo za prava Roma i svih nacionalnih manjina kako smo se borili i do sada.
Hvala vam, gospodine Rover, što ste bili gost emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama.
Hvala i vama što nas pratite redovno i pozdrav svim slušalcima. Thank you.
Banja Luka učestvuje u realizaciji projekta iskorištavanje zaboravljenog jevrejskog kulturnog nasljeđa u Dunavskoj regiji. Kao partner u organizaciji međunarodnog konzorcija, čiji nosilac je opština Segedin u Mađarskoj. Projekat je podržan kroz transnacionalni program Dunav Evropske unije. Partner na projektu je jevrejska opština Banja Luka. O realizaciji ovog projekta i njegovom značaju u današnjoj emisiji Korijeni razgovaramo sa načelnikom Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banja Luka, gospodinom Nevenom Stanićem, kao i članom jevrejske opštine Banja Luka, Aleksandrom Stevandić-Rakas, koja je član radne grupe koja učestvuje u realizaciji ovog projekta. Gost emisije Korijeni Radija Republike Srpske je gospodin Neven Stanić, načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, a mi ovim povodom sa gospodinom Stanićem razgovaramo o projektu iskorištavanje zaboravljenog jevrejskog kulturnog nasljeđa u Dunavskoj regiji. Ono što je interesantno, ovaj projekat se realizuje jevrejska opština Banja Luka u saradnji sa gradom Banja Luka i sa još nekoliko gradova i zemalja iz Dunavskog područja. Gospodine Staniću, u kojoj fazi je realizacija ovog projekta i koliko je važna realizacija ovog projekta za grad Banja Luku i za jevrejsku zajednicu, malobrojnu jevrejsku zajednicu koja živi u gradu Banja Luka?
Da. Prije svega pozdrav s moje strane ispred Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku. Što se tiče ovog projekta, on je već u podmakloj fazi. Sa realizacijom je početo u junu 2018. godine, dakle već godinu dana se radi na realizaciji tog projekta i plan je da se projekat završi u maju 2021. godine. Cilj ovog projekta jeste da se napravi jedan turistički proizvod na osnovu upravo kulturnog i zaboravljenog jevrejskog nasljeđa, da se uvežu partneri, gradovi koji su na ovom projektu i da se plasira taj turistički proizvod na naše tržište. Ono što je bitno, što treba naglasiti, jeste da je ovo prvi prekogranični projekat koji se realizuje ispred grada Banja Luka. Dakle, to nam govori da mi imamo kvalitetan, stručan kadar, da imamo eksperte u pisanju projekata, u pronalaženju projekata, u pisanju, u da tako kažem, pridobijanju tih sredstava i realizaciju ovih projekata. Ovaj projekat je financiran od Evropskog fonda za regionalni razvoj i od predpristupnih fondova IPA 2. Tako da mi smo, nekad se desi, nekad se može čuti da ne iskorištavamo dovoljno upravo ove predpristupne fondove, a ovo je dokaz da ih iskorištavamo i da smo mi sa nekom, da tako kažem, mizernom svotom od nekih 15.000 eura, što grad Banja Luka sufinancira, učestvujemo na projektu koji je vrijedan 2 miliona eura. Tako da mi imamo tu, kao što ste vi rekli, nekoliko gradova i opština koji su uključeni, koji su partneri na ovom projektu. Nosilac projekta jeste opština Segedin, Mađarska. Pored toga imamo nekoliko opština i gradova iz Rumunije, Srbije, Hrvatske i naravno grad Banja Luka, čiji direktni partner jeste jevrejska opština Banja Luka.
Šta je do sada urađeno u ovoj fazi projekta i kakva je vaša saradnja sa jevrejskom opštinom Banja Luka u procesu realizacije ovog projekta?
Pa kao što sam rekao, već godinu dana traje realizacija projekta i na neki način dosta je i urađeno. Prvobitno, kada je počela realizacija projekta, mi smo napravili jedan video zapis koji se zove lični istorijski video zapis i tu smo uključili dve osobe ispred jevrejske opštine. Tu je gospodin Đorđe Mikeš, on je predsjednik jevrejske opštine Banja Luka i gospođica Irena Lević-Đorđević, koja je sekretar Međureligijskog vijeća. Gospodin Mikeš je više razgovarao na temu razvoja i značaja ovog projekta za jevrijsku zajednicu, jevrijsku opštinu u gradu Banja Luci, a gospodica Đorđević je više razgovarala i spominjala, naglašavala na neki način tu tradiciju i njenu porodičnu istoriju. Pored toga, ta radna grupa u čijem sastavu se nalazi i predstavnici odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, imamo predstavnike odjeljenja iz strateškog planiranja, zatim tu je univerzitetski profesor istorije gospodin Boro Bronza, predstavnici jevrijske opštine, društva srpsko-jevrijskog prijateljstva, novinar sa RTRS-a, gospođa Radmila Karanović, koja se bavi pitanjima nacionalnih manjina. I mi smo napravili, to jest oni su napravili, ta radna grupa je napravila popis materijalnog i nematerijalnog jevrijskog kulturnog nasljeđa. I na osnovu tog popisa okupili su, da tako kažem, turističke operatere, turističke agencije, sve one koji se bave turizmom ovdje, da vide na koji način i u kojem smjeru da se usmjeri upravo ovaj turistički proizvod i kako da se kreira da bi se mogao plasirati na naše tržište.
Kazali ste da je ovo jedan od prvih projekata prekogranične saradnje koji realizuje grad Banja Luka. Koliki je značaj postojanja ovakvih zajednica kao što je jevrejska zajednica, koja je iako malobrojna ipak ima svoju bogatu tradiciju u gradu Banja Luka, i koliko je važno da se sačuva i istakne ono što je važno i prepoznatljivo kada je u pitanju život Jevreja u gradu Banja Luka u nekom prošlom periodu, a naravno i u budućem.
Jeste, kao što ste rekli, jevrijska zajednica jeste malobrojna, ali nebitno koliko god je malobrojna ili koliko ih ima ovdje u Banja Luci, bitno je da se očuva ta tradicija, da se očuva.
Ostavili ste ipak dubok trag u razvoju ovog grada.
Kako da ne. Zato upravo treba da se očuva i tradicija i običaj i sve ono što je njima bitno, je da se oni osjećaju kao ravnopravni članovi ovog društva. I ne samo Jevreji, tu imamo i ostale nacionalne manjine upravo s kojima se bavimo ispred ovdje odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, i nastojimo da upravo tako da im pokažemo, i oni se sigurno tako osjećaju kao ravnopravni članovi društva. Mi im pomažemo na neki način i financijski i resursno i logistički, a s njihove strane dobijamo tu uzajamnu podršku da realizujemo određene projekte.
Da. Evo, vi ste pomenuli, a ono što sam svakako htjela da vas pitam jeste kakva je saradnja vašeg odjeljenja i grada Banja Luka sa Savezom nacionalnih manjina koji ima svoje sjedište u gradu Banja Luka i koji ima prostor koji mu je dodijelio grad Banja Luka? koji je i na prošle godine, čini mi se, i renoviran, obnovljen.
Jeste, jeste. Moram reći da je saradnja stvarno na jednom zavidnom nivou i postoji ta obostrana, da tako kažem, saradnja, i ono što je meni drago da postoji veliki broj aktivnosti koji Savez nacionalnih manjina realizuje, ne samo kao Savez nacionalnih manjina, nego sva udruženja nacionalnih manjina u gradu Banja Luci. Pa u suštini bitno je da grad na neki način daje podršku i da postoji ta dvosmjerna komunikacija. Mi smo, recimo, evo daću primjer udruženja Roma, da smo već uradili nekoliko projekata koji su značajni za podizanje svijesti romske populacije, za osposobljavanje za rad, za podizanje svijesti da treba da se školuju, tako da očekujemo u narednom periodu da ćemo realizovati još nekih projekata. Što se tiče Saveza nacionalnih manjina, oni isto imaju jednu dobru aktivnost, to je već postala tradicija u kalendaru turističkih manifestacija smotra folklora nacionalnih manjina, i to stvarno stavlja ih na neki način u prvi plan. Oni doprinose i razvoju turističke ponude i doprinose naravno pozicioniranju upravo nacionalnih manjina u gradu Banja Luci.
Evo, pomenuli ste između ostalog i romsku zajednicu u gradu Banja Luka. Ono što je karakteristično za ovu zajednicu jeste također da je u gradu Banja Luka sve manji broj Roma koji ovdje žive. Uslijed migracija i kretanja, Romi iz Banja Luke se odseljavaju, odlaze, ali ipak postoji i određeni broj Roma koji su ostali da žive u gradu Banja Luka. Kakva je saradnja sa romskim udruženjem i sa članovima tog udruženja?
Nažalost, kao što ste rekli, pravu ste, da sve više i više Roma odlazi, to je sve manje i manje ih ostaje u gradu Banja Luci, ali kao što sam malo prije rekao, potrudili smo se, trudimo se da pravimo određene aktivnosti da bi ih zadržali upravo ovdje. Mi smo napravili jednu aktivnost prije nekih pola godine upravo sa udruženjem Romsko srce, na čijem čelu se nalazi gospodin Mesud Mujkić, imamo veoma dobru saradnju, imamo dobro razumijevanje i napravili smo jednu edukativnu radionicu gdje smo se uključili mi iz Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, uključio se Centar za socijalni rad, gdje smo željeli da napravimo jednu, tako kažem, edukativnu radionicu na način da im podignemo svijest o tome da treba da se školuju. Mi trenutno imamo samo 5 Roma koji idu u osnovnu školu i jednog koji ide u srednju školu. I taj Rom koji ide u srednju školu, on završava, tako da ostaje nam samo evo onda 5 Roma koji pohađaju osnovnu školu. A upravo ispred odjeljenja postoji stavka i postoje obezbeđena sredstva gdje mi obezbeđujemo i udžbenike da bi oni mogli ići u školu, obezbeđujemo isto tako prevoz, ali nažalost nemamo dovoljno Roma da možemo da podržimo. I upravo zato smo radili takvu radionicu da bi mogli da okupimo njihovu zajednicu, da im to predstavimo, promovišemo kao nešto dobro i da upravo uključimo te osobe koje idu u školu, koji pohađaju školu, da im pokažu koliko je to u stvari pozitivno. Nažalost, postoji neka stigma među Romima da djevojčice, mlađe djevojčice se žene, da se udaju, onda imamo dječake koji jednostavno neće da idu u školu, smatraju da to nije prava za njih, ali eto, pokušali smo na neki način da ih usmjerimo u tom pravcu i nadamo se u narednom periodu, u narednih godinu dana, da ćemo napraviti još radionice, da ćemo okupiti još veći broj Roma.
Gospodine Staniću, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama i što ste nam predstavili rad vašeg odjeljenja u pogledu saradnje sa nacionalnim manjinama.
Hvala vam.
Pozdravljamo Aleksandru Rakas Stevandić, člana Jevrejske opštine Banja Luka, koja je i član radne grupe na realizaciji projekta zaboravljeno jevrejsko kulturno nasljeđe, iskorištavanje u kulturne svrhe u Dunavskom području. Ovo je projekat koji jevrejska opština Banja Luka realizuje u saradnji sa gradom Banja Luka. Aleksandra, da nam kažete dokle se stiglo sa realizacijom ovog projekta i koliko je za vas kao jevrejsku opštinu, malobrojnu jevrejsku opštinu u gradu Banja Luka, važna realizacija ovog projekta?
Pa projekat Rediscover ili iskorištavanje zaboravljenog jevrejskog kulturnog nasljeđa u Dunavskoj regiji je počeo sa implementacijom u junu prošle godine i trajeće naredne 3 godine. I radna grupa koja je oformljena ispred grada Banja Luka, koji je partner na tom projektu gradu Segedin, je održala već nekoliko radnih sastanaka koji su zaista bili kreativni i donijeli mnoštvo ideja koje će biti realizovane, nadam se, sljedeće godine kada se otvori budžet za realizaciju proizvoda tog turističkog nasljeđa. S obzirom da smo već na tim radnim grupama i prilikom popisa jevrejskog materijalnog i nematerijalnog nasljeđa ustanovili da zaista materijalnog nasljeđa u Banja Luci nema, jer je sve uništeno u toku Drugog svjetskog rata, nešto i za vrijeme zemljotresa 1969. godine. Tako da nama je cilj da vizualizujemo to kulturno nasljeđe kroz različite sadržaje koji će biti predstavljeni u specifičnim turističkim turama koji će grad Banja Luka sa ostalim gradovima partnerima da ponudi turistima.
Šta je u planu kada je u pitanju vizualizacija zaboravljenog jevrejskog kulturnog nasljeđa, odnosno jevrejskog nasljeđa koje je postojalo u gradu Banja Luka? Na koji način ćete, na koji način se planira predstaviti svima onima koje interesuje jevrejsko kulturno nasljeđe u gradu Banja Luka, kako ono njima može biti dostupno s obzirom da nema materijalnih ostataka tog nasljeđa?
Građevina materijalne kulture koja pripada Jevrejima u Banja Luci je Jevrejski kulturni centar koji je sagrađen, čija gradnja je završena 2014. godine. Već nekoliko godina mi ugošćavamo, znači, učenike srednjih i osnovnih škola koji u sklopu svog nastavnog programa imaju predmet kultura religije. Kultura religije, tako da smo do sada na taj način pokušavali da upoznamo i djecu i odrasle, kao i turiste koji posjećuju naš grad sa jevrejskom tradicijom i kulturom. Ono što smo planirali u sklopu ovog projekta je postavljanje jednog infostuba koji bi bio na lokaciji koja je zaista simbolična, a nalazi se na uglu Jevrejske ulice i Jukićeve preko puta hotela Vidović, gdje je nekada bio Jevrejski kulturni centar i sinagoga. Na tom infopultu bi turistički vodiči i turisti mogli da se informišu kako je nekada Banja Luka izgledala, na mapi da vide gdje su se nalazile jevrejske kuće, čime su se Jevreji iz tog doba bavili, poslušati neku tradicionalnu jevrejsku muziku, upoznati se sa običajima, kuhinjom, kulturom Jevreja iz tog perioda i vidjeti kako ta mjesta sada izgledaju. Ono što je također predviđeno je postavljanje ploča i QR kodova, znači na mjesta gdje su ti ljudi nekada živjeli i na mjesta gdje su se nalazile kulturne i obrazovne institucije Jevreja prije Drugog svjetskog rata. To je također jako dobro prihvaćeno od turističke organizacije i turističkih vodiča našeg grada, jer se upravo veliki broj Jevreja je imao kuće u samom centru Banja Luke, tako da se i danas nalaze te lokacije na turističkoj turi naših vodiča i turista kada dolaze u Banja Luku.
Šta je dalje u planu? Kakvi su planovi dalje u realizaciji ovog projekta? Kako će se dalje, šta će se dalje raditi na ovom projektu?
Ovako, s obzirom da su do sada održana dva sastanka, znači na regionalnom nivou, jedan u Segedinu, jedan u Temišvaru. U septembru imamo regionalni sastanak u Osijeku, a Banja Luka će biti domaćin u januaru ili februaru 2020. godine. Na svakom od tih sastanaka dobijamo direktive šta dalje, znači i u kom pravcu projekat treba dalje da usmjeravamo. Ono kako smo mi zamislili takođe je postavljanje kamenja spoticanja. To je projekat koji postoji već 25 godina u Evropi i počeo u Njemačkoj i najveći broj tih to kamenja postoji, znači baš u Njemačkoj, ali i u svim drugim okolnim državama, osim na Balkanu, znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija nemaju ni jedne. I grad Banja Luka bi bio prvi koji bi postavio takve pločice za...
Da pojasnimo našim slušaocima šta je kamen spoticanja.
Kamen spoticanja u stvari predstavlja kamen podsjećanja, sjećanja na osobu koja je stradala u toku holokausta. To su mesingane pločice, dimenzija 10x10 cm i otprilike su veličine jedne kocke kaldrme. Postavljaju se u, znači, asfalt na mjestima gdje su ti ljudi nekada stanovali ili radili. Ono što smo mi i u tim pločicama se upisuju njihovi osnovni podaci, uređuju osnovni podaci, a to su znači ime, prezime, datum rođenja, znači mjesto gdje su stradali u toku Drugog svjetskog rata i kao i godinu. Oni u stvari podsjećaju jedno simbolično sjećanje na ljude koji su živjeli u ovom gradu i koji su zaista dali veliki doprinos kulturi i razvoju grada Banja Luke nekada. Mi smo za početak predvidjeli 14 porodica. Prvo ćemo postaviti 6 kamenova spoticanja sljedeće godine i to na relaciji Gospodska ulica i Srpska ulica, jer se tu nalazio najveći broj jevrejskih porodica koji su tu i živjeli i radili. Jevrijska opština Banja Luka će da postavi kamen spoticanja za porodicu Poljokan i koja je živjela nekada u sadašnjoj Srpskoj ulici.
Aleksandra, hvala vam lijepo što ste nam iznijeli podatke o realizaciji ovog zaista zanimljivog projekta. Čuli smo i od načelnika za društvene djelatnosti, odnosno za kulturu, turizam i socijalnu politiku, gospodina Nevena Stanića. To je prvi prekogranični projekat koji realizuje grad Banja Luka, a u saradnji sa jevrejskom opštinom Banja Luka. Još jednom hvala.
Hvala na poziv.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.